Þá það síðasti sálmurinn, 50. sálmurinn, gerðu svo vel.
Það fín. Öldungar júða annars dags inn til Pílatus gengu strax sögðu herra Vér höfum mest í huga fest hvað sá falsari herma lést. Eftir þrjá daga ótt fyrir sann upprísa mun ég sagði hann við slíkur best að leita lags lát geyma strax þessa gröf inn til þriðja dags má skil líki með leyndum fljótt læri sveinar hans takjum nótt og liðnum segi það Lífaskin, þá líst eikin, þó verði svo villan verðen hinn. Já, það var fjögur.
Kannski þú takir fjögur, já.
Pílatus víst þeim varð hald fjökk vaktinn strax út af staðnum gekk gröf inni blifu herrans hjá og svo til sjá settu innsigli steinin á
Tvö af þeir síðustu, já.
Svo finnu hæga hvíld í þér, hvíld þú Jesú í brjósti mér, innsigli heilagur andi nú. Með ást og trú, hjartað mitt, svo þar hvílist þú. Dýrð vald virðing og vegsemd hæst, viska magt spekki og lofgjörð stærst séð hér ó Jesú herra hár og heiður klár Amen, Amen með í líf ár
Jæja þá nú þessum passíusálma söng þínum lokið og ég þakka þér nú mikið vel fyrir
og ég byrði nú mikið vel að fyrirgefa hvað þetta við ófullkomið hjá mér
en
þetta raul
En öllum lögunum hef ég nú samt náð.
Já.
Og eins og þú lærðu þau fyrir vestan á sínum tíma.
Já.
Og það var nú það sem að til stóð.
Já.
Takkaði nú mikið vel fyrir.
Já. Halla mín, varst þú ekki þú sem að byggja okkur að syngja fyrir þig?